Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi discutăm despre un subiect cu care ne confruntăm, deosebit de important în viața noastră de credință, și anume cum luptăm împotriva ispitelor. Ispitele reprezintă o realitate cu care noi ne confruntăm în viața aceasta și Biblia ne oferă învățături și exemple valoroase despre cum să înfruntăm ispitele alături de Dumnezeu. Vreau să vă prezint invitații din ocazia aceasta și vreau să spun bun venit pastorului Daniel Dobrin. Bun venit la Reflecții Biblice.
Bine v-am găsit și mă bucur că suntem împreună în această seară.
Ok, și îi spun de data aceasta bun revenit pastorului Daniel Andrei Dință. Bun revenit la Reflecții Biblice.
Mulțumesc de invitație, bine te-am regăsit și sper să fie o discuție care să ne ajute și pe noi, dar și pe cei care ne văd și ne ascultă.
Cu siguranță lucrul acesta ni-l dorim. Aș vrea, înainte de a începe, aș vrea să citesc un verset biblic pe care îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 10. Găsim versetul acesta, mai exact, la versetul 13. 1 Corinteni 10:13 spune Apostolul Pavel în felul următor: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și acum vreau să vă întreb, dragi colegi, ce este ispita? Este ispita un păcat?
Îmi place foarte mult imaginea următoare. Nu poți opri păsările să zboare deasupra capului,
okay,
însă le poți opri să nu-și facă cuib asupra capului tău. Exact așa este ispita, așa. Așa aș defini-o. Ispita trece pe lângă noi, în față, pe deasupra, pe la spate, ne înconjoară, pentru că diavolul vine cu ispitele și le pune după plăcerea, slăbiciunea, dorința noastră.
Pliată pentru fiecare.
Exact, e cosmetizat cadoul ispitei pentru fiecare și atunci când nu putem evita să nu trecem sau să treacă ispitele pe lângă noi, însă putem evita să ne oprim, să le admirăm, să facă loc în mintea și în inima noastră. Asta putem să împotrivim. Ispita nu este păcat.
Ok.
Aș mai folosi o imagine ca să explic și mai clar. Ispita e ca sunetul unui telefon. Te sună telefonul.
Da.
Dacă nu răspunzi, n-are niciun efect. Nu, n-ai dus la bun sfârșit acțiunea.
Da.
Dar dacă răspunzi, înseamnă că deja ai
intrat
în acea comuniune cu ispita. Exact așa e ispita. Ea sună la urechile noastre. Uite, vezi ce trece prin fața ta? Ia-o că-mi place. În momentul în care ai răspuns la apelul ispitei, în momentul acela săvârșim un păcat. Dar până atunci nu este păcat. Așadar, trebuie să înțelegem, să nu ne simțim vinovați sau să privim ca un păcat atunci când suntem înconjurați sau suntem ispitiți, ea devine un păcat în momentul în care o accesăm, gustăm, privim sau înfăptuim ceea ce ea ne oferă.
Ok, mulțumesc.
În cuvintele pe care Andrei le-a oferit în această seară, chiar sunt plăcute, pentru că gândindu-mă la lucrul acesta, spunea că nu ar trebui să ne întristăm că suntem ispitiți. Dacă stăm și puțin și ne gândim, cred că mulți dintre noi sau toți dintre noi zilnic suntem ispitiți de anumite acțiuni sau anumite lucruri care vin înaintea noastră. Și în același timp observăm și în contextul biblic persoane care au avut în față ispita, cum ar fi Iosif, de exemplu, când lucra în casa lui Potifar. Uh-huh. Însă observăm că ispita vine și el ce face cu ea? Asta este un, asta este o întrebare foarte importantă. Ce facem cu ispita? Mergem și îmbrățișăm sau fugim de ea? Pentru că este importantă ideea aceasta. De ispită trebuie să fugim, pentru că dacă o îmbrățișăm, atunci probabil devine păcat.
Ok, bun. Mulțumim. Acum, haideți să mergem mai departe și să înțelegem un lucru. Este ispita încercare? Sau, altfel spus, care este diferența dintre ispită și încercare?
Deși în limba greacă există un singur termen,
așa,
care poate fi tradus și prin ispită și prin încercare.
Okay.
Și anume pe Erasmus, care înseamnă ispită și încercare. Însă cele două definiții nu înseamnă că dacă au un singur cuvânt sunt și același lucru.
Da.
Îmi place cum spune Iacov aici, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dacă ispită ar fi tot una cu încercările, avem o problemă cu ce spune Iacov aici.
Da.
Pentru că ispita nu e ferice să treci prin ea. Ispita este cea care distruge, este cea care omoară. Scopul ispitei este de a duce pe căi greșite. Și dacă ar fi să facem o diferență între ispită și încercare, ispita te duce pe căi greșite, te ademenește, te momește, iar încercarea te testează și te întărește, te desăvârșește în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a oferit-o și te-a chemat. În Scriptură avem nenumerate ocazii în care diavolul ispitește, dar îmi place foarte mult ce s-a spus înainte, Dumnezeu are și rezolvare la ispită. Nu te lasă să te înneci în ispită, nu-ți dă ceva, nu permite diavolului să te ispitească mai mult decât poți să duci și, cunoscându-ne pe noi, știe că va avea grijă sau să rămânem încredințați că Dumnezeu va avea grijă să ne ofere ceea ce și soluția pentru a trece peste lucrul acesta. Și îmi place versetul 3 din Epistola lui Iacov, capitolul 1, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Desăvârșește caracterul nostru încercarea. Încercarea o văd ca pe ceva bun. Pe de altă parte, ispita o văd pe ceva, ca pe ceva rău. Diavolul, ispita este arma principală a diavolului pentru a distruge pe om și pentru a face despărțirea între om și Dumnezeu. În grădina Edenului, Eva a fost ispitită. Ispitirea aceasta a rupt legătura directă față către față între om și Dumnezeu. În contextul acesta, ispita ne doboară. Pe de altă parte, încercarea, mi-aduc aminte, Domnul Iisus Hristos vorbește cu Petru și spune: urmează o încercare pentru voi. Însă, îndrăzniți, căci eu am biruit. Eu mă rog pentru voi. Nu vă las singuri în încercarea aceasta, dar în încercare, în ispită, indiferent cum am fi, Dumnezeu este alături de noi, dar El nu va face în locul nostru alegerea. Exista o sintagmă pe care o auzeam: când diavolul vine și bate la ușa inimii tale, lasă-L pe Domnul Iisus Hristos să-ți răspundă. Domnul Iisus Hristos nu răspunde în locul nostru. Noi suntem cei care răspunde, alegem să răspundem sau nu a răspunde ispitei diavolului.
Deci, practic, ispita ne conduce la păcat, ăsta este drumul.
Așa este.
Încercarea ne ajută să ne dezvoltăm. Exact. Nu ne conduce încercarea...
Caracterul de săvârșire a vieții noastre.
La păcat, exact.
Da.
Te rog, Daniel.
O altă imagine a încercărilor și a ispitelor am găsit-o în ultima parte a cărții Faptele Apostolilor, în unde Pavel este greu încercat în momentul în care el trebuie să plece la Roma pentru a fi judecat.
Da.
Și în capitolul 27 începe și începe el istorisirea cum pe drum a fost greu încercat, a fost o furtună și asta este o încercare.
Da.
Și nu este o ispită, adică este o diferență, se observă destul de mult că este o diferență între ispită și încercare. Iar la în cadrul ispitei observă că și Pavel a fost ispitit, de exemplu, capitolul 28, versetul 6 și puțin mai înainte se observă cum pe mâna lui este o năpârcă și el o scutră ușor în foc, ea cade și oamenii au rămas șocați pentru că pentru ei această năpârcă era ceva
negativ.
Ceva care duce la moarte.
Da.
Și atunci când el nu se întâmplă nimic, oamenii au zis, ziceau că este un zeu, spune versetul 6. Și el asta poate să fie o ispită, pentru că el prin comportamentul lui putea să spună, ok, sunt un zeu și acum o să mă comport cu voi
ca un zeu.
Ca un zeu. Asta era un răspuns la ispită. La ispita de a-și aduce asupra lui niște derogative, să-și deroge niște puteri care el nu le avea, pe care el nu le avea. Și totuși observăm că el face față ispitei și nu cade în ispita de a se zeifica el pe sine însuși.
Așa este. În Matei capitolul 4 avem acolo scena ispitirii Domnului Iisus Hristos, în care Mântuitorul, după, spune că atunci a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a pustit 40 de zile și 40 de nopți. Și spune, la urmă află mânzit. Și spune, apoi s-a apropiat diavolul de el ca să-l ispitească. Și acum vreau să vă întreb, de ce diavolul a ales acest moment? După 40 de zile de post, 40 de zile și 40 de nopți de post, de ce a ales diavolul acel moment ca să-l ispitească pe Mântuitorul? Și întrebarea ar fi, când este omul cel mai vulnerabil în fața ispitelor?
A ținut post câteva zile? A simțit cum e să țineți post cel puțin 5-6 zile?
Păi 5-6 zile nu, recunosc, dar...
Da, în sensul în care după câteva zile, se spune că în a treia zi e punctul critic și după aceea mai scade din nevoia de a te hrăni. Însă gândiți-vă că 40 de zile Domnul Iisus a flămânzit. Și după 40 zile era foame. Era destul de sensibil, adică fizicul lui era destul de slăbit în momentele acelea. Și... de multe ori satana vine în momentul în care noi, ca oameni, suntem slabi. Adică, nu știu, eu mă gândesc la lucrul acesta. Când sunt slab, atunci satana vine și mă ispitește. Sunt multe căi, adică, prin care satana vine. Și el o caută pe cea mai slăbită. Și Domnul Iisus, pentru că 40 de zile a flămânzit, era destul de slab din punct de vedere fizic și atunci el a venit cu momeala. Uite, ai aici pietrele.
Fă să se facă pâine.
Poți să faci pâine din ele.
Da, mulțumim.
Diavolul nu știa ceva.
Așa.
Și aici iarăși ne ajută Iacov, capitolul 1, versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Oare ce poftă avea Domnul Iisus Hristos? Din răspunsul pe care l-a dat diavolului, când îi spune, prefă pietrele acestea în pâini, era poftă Domnul Iisus Hristos de pâine?
Nu.
Nu avea nicio treabă. Putea Domnul Iisus Hristos să fie ademenit și momit de ispita diavolului atâta timp cât în Iisus Hristos nu exista pofta? Uite, aici descoperim și secretul propășirii sau biruinței în fața ispitei. În momentul în care diavolul vine înaintea noastră, el ne prezintă niște lucruri. E dibaci, știe să ne împacheteze, știe cum să vorbească. Însă, e foarte interesant, îmi spunea cineva, Andrei, nu vrei o țigară? Mă uit așa la el, nu simțeam nicio poftă. M-a ispitit, clar, era ceva rău care să mă distrugă. Nu simțeam nicio poftă. Mi-a fost atât de ușor să refuz, mi-a fost atât de ușor nici să nu-l bag în seamă. N-am nicio treabă. În schimb, ceea ce a devenit o slăbiciune pentru mine și ușor să cad în ispită a fost pofta mea. Nu mi-e poftă de țigară, dar mi-e poftă de altceva. Eu știu de ce mi-e poftă și fiecare știe de ce este poftă. Și de aceea spune Iacov aici, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și după ce este atras, este momit. Și nu se termină aici. Spune, apoi pofta când a zămislit. Ăsta este un cuvânt tare și principal, a zămislit. Ispita devine periculoasă în combinație cu pofta. Și nu doar că, nu știu, se întâmplă odată. Uite, am fost ispitit și am căzut odată, am băut ceva care nu-i potrivit sau am mers undeva unde nu trebuia să merg, sau m-am uitat la ceva ce nu trebuia să mă uit. cred că nu asta este marea problemă. Marea problemă e când pofta aceea a zămislit, adică a prins rădăcini în viața mea. Adică eu mă duc continuu și continuu la același izvor negativ și mă hrănesc din lucrurile interzise sau necurate sau din ispita pe care diavolul o pune acolo. Și astfel, când pofta a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Deci în contextul acesta, înțeleg așadar că Domnul Iisus Hristos era lipsit de poftă.
Ok.
Pofta se formează atunci când începi să guști și să trăiești în poftă.
Dar cu toate astea era foame.
Era o nevoie a Domnului Iisus Hristos. O nevoie pe care o tratează din nou cu Scriptura. Și spune, este scris că nu doar cu pâine și apă, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Deci, diavolul încearcă pe cât posibil să schimbe traiectoria. De ce vine la Domnul Iisus Hristos după 40 de zile? Pentru că îl consideră nu doar vulnerabil, ci și singur.
Da, interesant.
Noi cunoaștem din cuvântul inspirat că Spiritul profetic, că Domnul Iisus Hristos nu era singur. Erau îngerii care îi slujeau. Și se gândea diavolul, mă, după 40 de zile sigur îl găsesc singur. Adică cel mai vulnerabil omul este nu neapărat când e flământ, ci când e flământ și singur.
Și spune, obosit, poate.
Și obosit. Și extenuat. Adică Domnul Iisus Hristos era în lipsă totală de toți nutrienții, de tot ceea ce înseamnă o viață normală, iar peste alta era și singur. Și diavolul a zis, acum e momentul să dau atacul și nu i-a reușit, pentru că Domnul Iisus Hristos cele 40 de zile n-a făcut altceva decât să se întărească și să fie mai tare decât ar fi crezut diavolul.
Se observă în Vechiul Testament postul lui Moise, de exemplu. Și Moise și el, la rândul lui, a postit 40 de zile. Însă era prezent cu Dumnezeu acolo, pe munte, nu? Și atunci, de ce nu vine Satana să-l ispitească acolo, pe munte, pe Moise? Nu observăm lucrul acesta. Pentru că Moise era împreună cu cineva. Însă despre Iisus, Satana spunea că el ar fi singur. Și atunci, hai să vedem, pot să-l ispitesc?
Momentul potrivit pentru a-l prinde, da.
Ai adus, Andrei, în atenție modul în care Mântuitorul a ieșit din ispita aceasta sau din dorința diavolului sau din jocul acesta al diavolului. Spune Biblia că Mântuitorul a spus de fiecare dată, este scris.
Da.
Acum vreau să vă întreb, ce înseamnă pentru noi creștinii, pentru noi credincioșii, ce înseamnă să folosim cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ca armă împotriva diavolului?
Poate fi un conflict în viața noastră. Și spun din propria experiență, uneori aș dori să folosesc cuvintele mele, gândirea mea, modul în care am fost înzestrat de Dumnezeu să iau o decizie și să vorbesc la momentul respectiv.
Da.
Însă înțeleg că lucrul acesta pălește sau este inofensiv, ba chiar poate nefolositor când vine vorba de ispitire. Tocmai de aceea, uitați-vă, și Domnul Iisus Hristos știe că cea mai tare armă pentru a doborâ, sau arma, singura armă care poate doborâ cuvântul diavolului, pentru că trebuie să observăm un lucru, diavolul nu vine cu o minciună înaintea Domnului Iisus Hristos.
Da.
Cu ce cuvânt vine diavolul? Tot cuvântul Scripturii.
Cuvântul scris,
Domnul Iisus Hristos nu vine decât să clarifice că diavolul folosește cuvântul Domnului în lucruri negative. Chiar și când vine la Eva, se folosește tot de
ceea ce a spus
spusele
Dumnezeu.
Lui Dumnezeu. Să știți că diavolul nu vine la noi cu lucruri necunoscute. Vine cu ceea ce știm. Ba chiar poate veni să ne ispitească cu lucruri din Scriptură și mulți cad pe lucrul acesta. Că dacă e din Scriptură, așa este. Dar nu înțeleg că acolo este ceva mic. Auzisem o istorie într-o predică, un șofer care ducea mașina laptelui colecta laptele de la oameni și se oprea după ce colecta tot laptele din sat, se oprea acasă, aștepta soția cu două găleți de apă, turna în cisternă două găleți de apă și lua două găleți de lapte. Când ducea la fabrică, când cântărea laptele, cantitatea era
corectă.
Însă cantitatea era 90-95% diluată. Exact asta face diavolul. Poate-ți vine aproape identic cu ce spune Scriptura.
S-au scos din context.
Dar diluează.
Uh-huh.
De aceea trebuie să fim foarte atenți. Diavolul a încercat să dilueze adevărul Scripturii în fața Domnului Iisus Hristos, dar el a rămas la ce stă scris, nu doar ce spune Scriptura, ci interpretarea corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns doar să vorbești cuvinte din Scriptură, ci trebuie să și interpretezi corect ceea ce a vrut să spună acolo Dumnezeu în Cartea Sfântă.
Așa este.
Ultimele cuvinte voiam eu să le transmit.
Okay.
Mă gândeam faptul că noi ca oameni nu putem folosi Scriptura. Nu e corect. Adică dacă folosesc Scriptura și totuși nu le am în mine, acele cuvinte nu sunt de fapt gândirea mea, atunci degeaba le folosesc. Vine ispita și atunci iau Scriptura, hai să citesc un cuvânt din ea ca ispita să plece.
Trebuie să le știi.
Ci trebuie să le trăiești. Adică asta înseamnă a face față unei ispite cu cuvântul lui Dumnezeu. Trăirea Scripturii. Trăirea ei.
Deci principiile trebuie în primul rând să le știm și în al doilea rând să le trăim.
Corect.
Pentru a putea să devină aceste arme împotriva celui rău.
Eficiente.
Eficiente.
Domnul Iisus Hristos a spus, omul nu trăiește doar cu pâine și apă, el 40 de zile n-a trăit cu pâine și apă, ci cu cuvântul, relația cu Dumnezeu.
El s-a dus acolo să pregătească pentru lucrare, s-a dus să se roage, s-a dus să fie în prezența lui Dumnezeu, să aibă timp pentru consacrare.
Da.
Mergem la în Vechiul Testament. Daniel a adus în atenție la început ideea aceasta. Geneza 39, avem acolo o scenă în care Iosif este luat în casa lui Potifar, în calitate de sclav, a ajuns acolo un administrator, pentru că Dumnezeu era cu el. Și avea grijă de toate cele pe care le avea acest înalt prelat, așa nume Potifar. Într-o ocazie, spune în Geneza 39, versetele 11-12, că într-o ocazie, când intrase în casă ca să-și facă lucrul, spune Biblia, și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, singurătate, da? Ea, adică soția lui Potifar, l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina din mână și a fugit afară din casă. Avea posibilitatea, era o ispită, da? Avea posibilitatea să facă ce vrea, nu-l vedea nimeni, nu era nimeni. De ce este important, dragii mei, colegi? De ce este important să fii pregătit să spui nu chiar înainte de a se întâmpla ispita în sine? Și de ce este bună fuga atunci când vine vorba de ispita?
E foarte interesantă strategia diavolului aici.
Da.
Planul lui Dumnezeu cu Iosif era să-l facă pe Iosif un bun conducător pentru ceea ce urma.
Așa.
Diavolul îi propune același lucru lui Iosif. Prin soția lui Potifar, care era influentă și care putea să pună o vorbă bună lui Potifar și Potifar să pună o vorbă bună lui Faraon, puteau să îl promoveze. Iosif era un băiat inteligent, care arăta bine, care avea toate calitățile să fie promovat.
Da.
Și diavolul vine și te ademenește și spune, de ce să aștepți, mă, nu știu câți ani până se gândește Dumnezeu să te pună lider.
Sau poate nici nu se gândește Dumnezeu.
Sau poate nici nu se gândește. Am pentru tine o variantă mult mai scurtă și rapidă. O rezolvi imediat. Și scoate în cale, vă dați seama, Iosif, tânăr, perspectivă, popularitate, ai lângă tine una dintre cele mai influente femei care știe cum stă treaba în imperiu, știe cui să te prezinte, unde să te prezinte în istorie. Femeile au jucat un rol foarte important în negocierile diplomatice. Și poate pentru Iosif ar fi fost un declic care spune, mă, voi ajunge acolo sus și voi prin calea aceasta, cât de ușor și cât de repede. Când diavolul oferă o ispită, o face atrăgătoare și cel mai important, calea cea mai scurtă și largă.
Și compromis, evident.
Compromis.
Minciună, compromis.
Dar Iosif, răspunsul lui Iosif este unul extraordinar și spune așa: cum să păcătuiesc împotriva lui
Dumnezeu?
Când vine o ispită, haideți să nu ne gândim la plăcerea pe care o aduce ea, să ne gândim să privim dincolo de ispită, la efectele dacă aș gusta din ea. Care sunt efectele? Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Lui Iosif, faptul că trăia în fiecare zi cu Dumnezeu, avea o relație cu Dumnezeu, nu încăpea în mintea și în atitudinea și în alegerea lui Iosif să calce promisiunea față de Dumnezeu.
Okay. Voi oferi două imagini pe care eu personal cred în ele. Unu, Iosif, când era mic, a avut niște gânduri de noapte. A visat. Și a visat de două ori, două vise asemănătoare. Și atunci când este în fața acestei femei, cred că în mintea lui au răsărit din nou acele gânduri pe care le-a avut în copilărie. Și oare pot să merg mai departe? Adică mă opresc aici? Sau dacă se întâmplă lucrul acesta, ajung mai repede la ce mi-a propus Dumnezeu? Și dacă se întâmplă ca acest lucru se întâmple fix acum, adică eu mă culc cu femeia
aceasta. E o oportunitate, mai moment.
E o oportunitate.
Dumnezeu a scos-o.
Poate Dumnezeu a scos-o. Iar o altă imagine pe care aș vrea să vă ofer este faptul că Iosif era sclav.
Da.
Și cred că din punct de vedere legal, el era supus soției lui Potifar.
Era sclav în casa lui Potifar.
Și legal, personal, cred că putea să facă lucrul acesta. Însă, în calitate de creștin, atunci lucrurile erau dramatic opuse. Om care se închină lui Dumnezeu,
da,
nu putea să meargă mai departe și să cadă în ispita aceasta, pentru că este o ispită din partea lui Satana, nu este ceva care vine dinspre Dumnezeu. Și Iosif nu cade. Și asta apreciez foarte mult la el.
A spus nu înainte cumva de a sta față, pentru că n-a avut timp să se gândească la lucrurile acestea. Dragii mei, mai avem 2 minute de emisiune, dar aș vrea în aceste 2 minute să și concluzionăm și vreau 30 de secunde din partea fiecăruia. Spune apostolul Iacov, pentru că ai citit mult din Iacov și vreau să ne întoarcem și să concluzionăm tot cu Iacov. Capitolul 4, versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Întrebare. Ce trebuie să facem? Să ne supunem lui Dumnezeu astfel încât diavolul să plece de la noi? Sau cât de mult, cum putem să ne supunem lui Dumnezeu astfel încât diavolul să nu mai stea lângă noi și să plece?
Atunci când îl iubim pe Dumnezeu și când din iubire nu vrem să păcătuim împotriva lui Dumnezeu, exact cum a făcut Iosif,
da,
atunci când poftele sunt frânte în viața noastră, Pavel spune să răstignim firea cea veche cu poftele ei,
da,
în momentul acela natura noastră păcătoasă, care e plină de pofte, nu va mai avea puterea să ne conducă deciziile și viața, lăsându-L doar pe Dumnezeu să împlinească roadele bunătății și al dragostei Lui, ne va fi suficient ca să putem să rezistăm și să rămânem în picioare în fața ispitei.
Okay,
îmi place foarte mult ceea ce spune Iacov în capitolul 4, versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Această imagine cumva subliniază ideea oglinzii. Cu cât te apropii mai mult de oglindă, cu atâta te vezi mai bine. Și așa este și în viața cu Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atâta îl vezi mai bine. Și cu cât îl vezi mai bine, cu atâta ai puterea să faci față ispitei.
Să rămâi ferm.
Nu, să rămâi ferm și pe poziție.
Ok, mulțumesc mult, domnilor, pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc pentru ceea ce ne-ați spus. Și vă doresc ca Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut, să puteți să rămâneți fermi, în credință până la final.
Mulțumim, cu mare drag.
Dragi prieteni, până la urmă, ispita apare în viața noastră. Noi trebuie să rămânem lângă Dumnezeu și trebuie să demonstrăm lucrul acesta prin principiile pe care le aflăm din această carte, și anume din Sfânta Scriptură. Merită să, să lăsăm această carte să ne transforme, astfel încât atunci când vom sta față în față cu lucrurile dificile, să putem să ne întoarcem și să arătăm principiile și să le trăim în viața de zi cu zi. Mulțumesc mult pentru că v-ați uitat la emisiune. Am stat de vorbă cu pastorii Andrei Dință și Daniel Dobrin și eu vă dau o întâlnire ca de fiecare dată, data viitoare, pentru a vorbi din nou un subiect interesant, practic, din Sfânta Scriptură, să-l vedem prin ochii și prin prisma Sfintei Scripturi. Nu uitați că prin reflecția biblică vom găsi răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă dau o întâlnire data viitoare. La revedere!